Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab tentang masalah Syaban, ada beberapa catatan kaki yang perlu kita baca karena kemarin kita lewati. Kita mulai dengan catatan kaki di halaman, catatan kaki pertama di halaman 271 tentang Abu Rabi' bin Salim. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Muhaddisul Andalus, ahli hadisnya Spanyol, wa balighuha, dan ahli balaghahnya Spanyol. Atau orang yang bagus berbahasa dari orang-orang Spanyol, Sulaiman bin Musa bin Salim bin Hasan Al-Himyari Al-Qila'i Al-Balansi Abu Rabi', lahir tahun 565 Hijriah. Beliau adalah imaman fi sunnatil hadis, imam dalam ilmu hadis, sangat paham dengan hadis, hafizan arifan bil jahr wa ta'dil. Dia adalah seorang hafiz dan seorang yang menguasai ilmu jahr wa ta'dil. Zakiran, seorang yang ingat tentang tahun lahir dan wafat. Yataqaddam ahlu, beliau sangat apal tahun lahir dan tahun wafat dari nama-nama para perawi, dari para perawi. Beliau unggul ahla zamanihi, daripada orang-orang yang sezaman dengan beliau dalam masalah itu. Wa fi hifdhi asma'i rijal, demikian juga dalam menghafal nama-nama perawi. Terlebih-lebih yang agak belakangan waktunya dan masanya. Katabal kathira, beliau banyak menulis, dan tulisan beliau la nadhira lahu, tidak ada bandingnya dalam ketelitian, wadhabat dan ketelitian. Ditambah al-istibhar fil adab, ditambah beliau adalah orang yang ilmunya melaut dalam masalah sastra, terkenal dalam masalah balaghah, dan beliau adalah seorang orator yang fasih, mufawwihan, yang pandai berbicara. Gugur sebagai syahid tahun 643 Hijriah. Maka balighuha tadi adalah ahli balaghahnya Andalus. Di antara buku karya beliau adalah Al-Iktifa fil Maghazil Mustafa wa Thalathil Khulafa. Nampaknya berisi sejarah Nabi kita dan tiga khulafa ar-rasyidin. Misbahul Dhulam, Akhbarul Bukhari, Arba'in dan yang lainnya. Dhahabi mengatakan intafa'tu bihi fil hadis, aku banyak dapat manfaat dengan beliau dalam bidang hadis. Kulal intifa' dengan manfaat atau manfaat yang sangat besar. Akhattu anhu kathiran, aku banyak mengambil ilmu dari beliau, yaitu dari tulisan-tulisan beliau tentunya. Kemudian yang catatan kaki yang ketiga tentang Ibrahim Al-Harbi. Dia adalah Al-Iman Al-Hafir, Al-Imam Al-Hafir, Al-Alamah Ibrahim bin Ishaq bin Bashir Al-Bardadi Al-Harbi Abu Ishaq. Sahibut Tasanif, penulis banyak karya, lahir tahun 198 Hijriah. Dia adalah seorang imam dalam ilmu agama, pemimpin dalam masalah sifat zuhud, menguasai ilmu fikih, paham tentang hukum, hafal hadis, dan menonjol dalam ilmu ilal dalam hadis, qayyiman bil adab, dan menguasai sastra, jama'alil lughah, dan mengumpulkan ilmu bahasa. Maka lengkap, ini ada hadis, ada fikih, ada ada ilal hadis luar biasa. Wa kana yuqas, dan beliau itu disejajarkan, disamakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah zuhud, ilmu dan wara. Dan beliau ini, Ibrahim Al-Harbi ini, kumpul dalam majelis pengajian beliau 30 ribu wadah tinta. Ya, tentu kurang lebih tiap orang itu punya wadah tinta sendiri-sendiri. Beliau wafat pada tahun 258 Hijriah di Baghdad dalam usia 80 sekian tahun. Jumlah yang luar biasa di pengajian beliau 30 ribu orang. Di antara karya beliau adalah Ghoribul Hadis, Dalail Nubuwah, Kitabul Hamam, Sujudul Quran, mungkin bahas tentang sujud tilawah, Dhamul Ghibah, celaan kepada ghibah, larangan bohong, manasik haji dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, Ibnu Munayyir. Satu nama yang sangat terkenal kalau orang membaca Fathul Bari, akan sering sekali terdapat kutipan perkataan dan pendapat Ibnu Munayyir. Sebagian orang salah baca dengan membaca Ibnu Munir, dan yang benar adalah Ibnu Munayyir. Tentang Ibnu Munayyir, beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Mansur bin Qasim bin Muhtal Al-Qadi Nasruddin Al-Munayyir Al-Iskandari. Beliau adalah orang Mesir, orang Iskandariyah, lahir tahun 620 Hijriah, seorang alim yang utama, menjabat sebagai qadhi daerah kota Iskandariyah dan khatib masjidnya sebanyak 2 kali. Ibn Abdissalam mengatakan Diyarul Misr, negeri Mesir itu bangga dengan 2 orang yang ada di 2 ujungnya, ujung daerah Mesir, Ibnu Munayyir di Iskandariyah dan Ibnu Daqiqil Aid di daerah Qus. Beliau wafat tahun 683 Hijriah. Di antara karya beliau Tafsir Quran, Al-Bahar Al-Kabir fi Nakhb Bitafsir, Al-Intisab min Al-Kashaf, Al-Muktafa fi Ayatil Isra dan Diwanul Khutab. Nampaknya Diwanul Khutab ini buku kumpulan khutbah atau ceramah khutbah Jumat beliau. Kemudian berikutnya adalah Ibnu Faris. Dia adalah Ahmad bin Faris bin Zakaria bin Muhammad bin Habib Al-Qaswiyani, terkenal dengan sebutan Ar-Razi Al-Maliki, pakar bahasa Arab sekaligus Al-Hadis, pakar hadis, penulis kitab Al-Mujmal, lahir di daerah Qaswayan dan tarabba, tumbuh besar di daerah Hamzan, dan beliau adalah orang yang top roksan fil adab dalam sastra Arab, menguasai fikih Maliki, ahli debat, dan tidak semua orang itu pintar berdebat. Mutakalliman ala tariqi ahlil haq, dia adalah ahlul kalam atau mutakalliman atau berbicara di atas jalan ahlul haq. Jamaah beliau bisa mengumpulkan ketelitian ilmu di samping keindahan para penulis, para ahli tulis dan ahli syair. Dan beliau adalah seorang yang dermawan dan dermawan. Wa kana min usi ahli sunnah, dia beliau ada di antara ulama besar ahli sunnah Al-Mujahidin yang totalitas dalam sunnah, ala madhabi ahli hadis, mengikuti madhabnya ahli hadis dalam masalah fikih, tidak terikat dengan madhab tertentu, meskipun beliau nampaknya menguasai tadi ilmu fikihnya Imam Malik. Wafat pada tahun 395 Hijriah. Kemudian berikutnya adalah seorang yang sangat terkenal namanya, kalau kita baca buku tafsir Ibnu Katsir misalnya, akan sering kita jumpai nama As-Suddi. Siapa itu As-Suddi? Beliau adalah Ismail bin Abdurrahman ibn Abi Karimah As-Suddi Abu Muhammad Al-Qurasi, dan beliau punya nisbah Qurasi bukan karena asli Quraisy, namun maulahum, bekas budak atau nenek moyang beliau adalah bekas budak Quraisy. Nah, beliau ini duduk di Sudah Babil Jami', gerbang pintu Masjid Jami'. Nah, karena hobi duduk di dekat pintu, dan pintu bahasa Arabnya Sudah, fayusamma Suddi, maka punya gelar panggilan As-Suddi. Ulama berselisih pendapat tentang beliau ini siqah ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan beliau siqah, sebagian lagi mengatakan beliau dhaif. Namun Al-Ijli menyebutkan beliau dalam daftar beliau tentang perawi yang siqah. Namun Ukaili menyebutkan beliau dalam du'afa. Ibnu Hajar mengatakan beliau adalah orang yang jujur namun sering salah dan dituduh ini tasyayu, punya kecenderungan Syiah. Namun Syiah di masa silam itu pengertiannya adalah sekedar lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Wafat pada tahun 127 Hijriah, dan beliau adalah seorang yang yufassirul Quran, ahli tafsir Al-Quran. Dan kita kalau baca Ibnu Katsir akan sering sekali ketemu nama As-Suddi. Kemudian yang keenam adalah Ibnu Qutaibah Ad-Dainawuri. Dia adalah al-alamah dzulfunun, penguasa banyak, menguasai banyak cabang ilmu. Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Abu Muhammad Dainuri, dan dia mengatakan Al-Maruzi Al-Katib, dan dia adalah seorang juru tulis, penulis banyak karya, lahir tahun 223 Hijriah, domisili di Baghdad, dan beliau menulis dan mengumpulkan Wabaudas Situhu, dan luaslah reputasi beliau, nama baik beliau. Dan beliau ada seorang yang siqah, dayinan, seorang yang agamanya bagus, fadilan, seorang yang utama atau istimewa. Beliau punya banyak karya, di antaranya adalah Gharibul Quran, Gharibul Hadis, Al-Ma'arif, Mushkilul Quran, Mushkilul Hadis, Adabul Katib, Uyunul Akhbar, A'lamun Nubuwah, dan yang lainnya masih banyak lagi. Beliau menjabat Qadi daerah Dainur, dan beliau adalah tokoh besar dalam ilmu bahasa Arab. Di samping ilmu akhbar, sejarah, wa'ayam minas, hari-hari manusia maknanya sejarah, wafat pada tahun 276 secara tiba-tiba tanpa didahului sakit atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya di halaman 273 adalah Ibnu, mungkin bacanya Sabrah, beliau adalah Abu Bakar Abdullah ibn Abi Sabrah Al-Madani, seorang hakim ahli fikih, namun dinilai dhaif oleh Bukhari. Imam Ahmad bahkan mengatakan dia buat hadis palsu. Nasai mengatakan dia ditinggalkan riwayatnya. Beliau pernah menjabat qadhi untuk Irak. Ibnu Ma'in mengatakan hadisnya tidak ada nilainya. Beliau memberontak pada Khalifah Al-Mansur, lalu dipenjara. Kemudian setelah itu dikeluarkan dan kembali menjabat sebagai hakim. Luar biasa ya, mantan pemberontak masih diangkat itu ya, ya penguasanya baik banget ya. Mantan pemberontak ya dihabisi ya, ya. Wafat pada tahun 162 Hijriah. Kemudian Az-Zuhri, seorang tabi'in. Dia adalah Al-Imam Al-Hufat Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Al-Qasi Az-Zuhri Al-Fiqih Al-Hadis, disepakati sebagai orang yang mulia dan orang yang itqan, seorang yang teliti hafalannya. Tinggal di Syam dan menetap di sana. Wafat tahun 125 Hijriah, dan ada yang mengatakan setahun atau 2 tahun sebelum angka tersebut. Kemudian catatan kaki di halaman 276 tentang Ibnu Hibban. Dia adalah al-alama al-hafidh Syekh Khurasan, ulama'nya Khurasan, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban At-Tamimi Ad-Darimi Al-Busti Abu Hatim. Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti lahir pada tahun 270 sekian, dan beliau ada di antara wadah ilmu dalam fikih, bahasa Arab, hadis, wa'ad, masalah nasihat. Dan beliau adalah di antara manusia yang cerdas. Beliau menjabat sebagai qadhi atau hakim di daerah Samarkand selama beberapa waktu lamanya. Seorang yang siqah, mulia, dan punya pemahaman yang bagus. Beliau berkata tentang dirinya, boleh jadi kami telah mencatat, artinya dapat ilmu dari lebih dari 2000 guru. Wafat pada tahun 354 Hijriah di kota Busti di daerah Sijistan. Bahwa fi Wafi asri 80 sampai 80. Kalau tak mungkin dalam usia 80 tahun. Di antara karya beliau adalah buku hadis yang judulnya Al-Anwa' wa Taqasim. Ini adalah judul asli untuk Sahih Ibnu Hibban. Judul asli Sahih Ibnu Hibban itu Al-Anwa' wa Taqasim. Jarh wa Ta'dil, Ats-Tsiqat, Musnad Sahih, At-Tarikh, dan yang lainnya. Kemudian yang catatan kaki marlimah tentang Ghadif, Ghadif Ibn Haris Ibn Zanim Abu Asma As-Sukuni Al-Kindi Asyami. Ada duhub liat terhitung sahabat muda, sahabat junior. Walau riwayat, namun beliau punya riwayat yang dia riwayatkan. Tinggal di kota Hims di Suriah. Ibnu Abi Hatim mengatakan beliau adalah sahabat Nabi. Abi yaitu Abu Hatim dan Abu Zu'ah mengatakan yang benar nama beliau adalah Ghadif bin Al-Haris. Walau sohbah, dan beliau adalah sahabat Nabi, namun ada yang berpendapat namanya kebalik, Al-Haris bin Ghadif. Sedangkan Musa'ad mengatakan namanya adalah Ghadir Ibn Haris, seorang yang tisiqah. Dia adalah tabaqah yang pertama dari tabi'in dari negeri Syam. Disebutkan oleh Ibnu Hibban, nama beliau ini disebutkan dalam deretan sahabat Nabi yang tinggal di Syam. Dia wafat di akhir-akhir tahun 80 Hijriah. Kemudian ulama besar yang bernama At-Tabrani, beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Thiqah Ar-Rahal Wal-Jawal, seorang yang traveling ya, suka berkeliling dan traveling dalam cari ilmu. Muhaddisul Islam, ulama hadisnya Islam, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub Al-Mutir Al-Lakhmi Asyami At-Tabrani. Abul Qasim, beliau penulis 3 kitab Mu'jam, Mu'jam Tabrani, lahir di daerah Uka tahun 260 Hijriah. Wa awalu sama'ihi, itu titiknya keliru nampaknya. Wa awalu sama'ihi, pertama kali beliau mendengar hadis dari guru hadis tahun 273 Hijriah. Ini awal beliau belajar hadis berarti. Berarti dalam usia 13 tahun ya. Wartahala, kemudian dia wartahala bidan, bepergian dengan membawa beliau. Beliau dibawa pergi oleh bapaknya tahun 275 Hijriah. Wabakia fil irtihal, dan beliau terus menerus dalam acara traveling, bepergian mencari ilmu selama 16 tahun. Dan beliau tinggal di daerah Asbahan, membacakan hadis, menyampaikan hadis selama 60 tahun. Dan beliau hidup, umur beliau itu 100 tahun plus 10 bulan. Wafat pada tahun 360 Hijriah di daerah Asbahan. Di antara karyanya adalah Sunnah dan Ad-Du'a, adalah Inubuah, di samping 3 Mu'jam. Yang besar ada Awsat, ada Al-Kabir, Awsat. 3 Mu'jam yaitu Mu'jamul Kabir, Awsat dan Shahir. Mu'jam itu sama dengan kamus, artinya alfabetis. Nah, hadis-hadis yang beliau masukkan dalam hadis ini beliau urutkan berdasarkan alfabet nama guru. Alfabet nama guru, beliau punya nama guru apa? Apa Abdullah siapa, Abdullah siapa? Nanti Tha siapa nama gurunya yang huruf depannya Tha dan seterusnya. Wa ghair dalika, dan yang lain berbagai kitab musnad yang jumlahnya banyak. Kemudian catatan kaki yang ketiga di halaman 278 tentang Ibnu Abi Asim, ulama hadis. Ibnu Abi Asim, beliau adalah Ahmad bin Amr bin Dhahak bin Mukhal atau Makhlat Syaibani Abu Bakar Ibn Abi Asim, orang Basrah, Hafidhun Kabir, ulama hadis besar, Qoma Asbahan ala Qodaiha, Qodima Asbahan, tiba di daerah Asbahan ala Qodaiha sebagai Qodi. Nashar biya ilmahu di sana, di Asbahan itu beliau menyebarluaskan ilmunya, dan beliau adalah seorang yang memiliki banyak hadis. Sunaf al-Musnad wa ghairahu minal kutub, menulis kitab Musnad dan kitab yang lainnya. Dan mazhab beliau adalah berkata sebagaimana zahir dalil, dan inilah yang benar. Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku mendengar hadis darinya, dan beliau adalah seorang yang jujur. Tentang beliau dikomentari oleh Abu Musa al-Madini, beliau adalah seorang yang mengumpulkan antara ilmu, pemahaman, hafalan, zuhud, ahli ibadah sekaligus ahli fikih. Dan ini langka-langka. Biasanya ahli ilmu itu ibadahnya kurang, ahli ibadah ilmunya kurang. Namun beliau dipuji dengan mengatakan ahli ibadah sekaligus ahli ilmu. Beliau wafat pada tahun 287 Hijriah. Dan yang menghadiri jenazah beliau yang layak kurang lebih 200 ribu orang. Ada yang datang dengan naik kendaraan, dan ada yang datang dengan berjalan kaki. Dan beliau terkenal dengan kitabnya As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Kemudian Ibnu Nuhas. Ibnu Nuhas adalah Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad Abu Zakaria Muhyiddin Dimashqi Sumat Dimyati. Dimyati itu Dimyat, nama daerah di Mesir. Tempat kita nama orang Dimyati. Namun beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Nuhas. Faradi Fadilun, ahli faraid. Faradi, ahli ilmu faraid. Fadilun, orang yang istimewa. Faqihun Syafi'i, ahli fikih Syafi'i. Seorang yang berjihad, seorang yang ikut dalam medan jihad. Wafat di satu peperangan, perang bersama orang Eropa. Perang memerangi orang Eropa dalam keadaan beliau maju ke depan tanpa memutbir, tanpa ketakutan dan berbalik ke belakang. Ini adalah kejadian tahun 814 Hijriah. Di antaranya adalah buku karya beliau Masari'ul Ushaq. Nah, ini menarik ini. Kematian orang-orang yang kasmaran, ya. Mungkin cerita tentang virus merah jambu, ya. Dan orang-orang yang kurus kering gara-gara cinta dan bahkan mati gara-gara cinta, ya. Dan kisah-kisah hidup mereka ini. Namun ternyata bukan, ya. Mufil jihad wal mujahidin, ternyata cinta dalam artian cinta dalam artian cinta jihad. Watambil ghafilin, ini buku beliau yang sangat terkenal kalau dalam masalah bid'ah, itu Tambihul Ghafilin. Juga Muthirul Gharam, ini juga sama gharam, artinya orang yang jatuh cinta juga. Pembangkit orang yang jatuh cinta, namun ternyata ila darissalam, cinta surga. Bayanul Marnam fil Wirdil A'zam. Di antara buku beliau adalah demikian. Dan kita masuk pada bab yang kelima dari kitab Bidak Hauliyah, pembahasan tentang bulan Sya'ban, asar atau riwayat tentang bulan Sya'ban, kemudian bid'ah perayaan malam nisfu Sya'ban, dan pembahasan tentang satu solat yang disebut dengan solat Alfiyah. Poin bahasan yang pertama, sejumlah riwayat tentang Sya'ban. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Dan di lain waktu beliau tiap hari tidak puasa, sampai-sampai kami mengatakan bulan ini Nabi tidak pernah puasa. Maka berdasarkan hadis ini, dari hadis ini menunjukkan Nabi itu tidak punya puasa yang rutin. Di satu bulan beliau memperbanyak puasa, kayak-kayaknya sampai setiap hari puasa. Di bulan yang lain beliau tidak puasa, sampai-sampai orang bisa berkesimpulan bulan ini Nabi tidak puasa. Dan ada ulama yang menjelaskan tentang kenapa Nabi demikian, kenapa tidak merutinkan satu puasa tertentu. Karena orang itu jika telah merutinkan satu puasa tertentu, maka dia akan tidak mengalami kesusahan awal puasa. Enggak kaget kan, udah biasa. Senin puasanya. Senin tuh ringan-ringan saja untuk puasa, enggak ada yang berat. Karena sudah biasa. Namun ketika satu bulan kemudian enggak puasa, bulan berikutnya puasa, nah itu pas puasa pertama kan susah lagi. Mendapatkan repotnya puasa, beratnya puasa. Nada, maka beliau ingin dapat pahala masyakoh karena memulai puasa, maka beliau semacam ini. Wama ra'aitu, dan tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa genap, puasa sempurna selama satu bulan kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat, kata Aisyah, beliau sangat banyak berpuasa melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Salamah, sebenarnya Aisyah radhiallahu anha bercerita kepada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa, memperbanyak puasa sehebat sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'ban kullahu. Aisyah mengatakan dan Nabi berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Namun untuk orang lain beliau mengatakan, itu untuk diri sendiri, untuk orang lain beliau mengatakan, khudu minal amali matutikun, ndaklah kalian beramal yang kuat-kuat dikerjakan, yang bisa kuat dikerjakan, jangan banyak-banyak, secukupnya, yang bisa rutin, yang bisa dan mampu untuk dikerjakan, rutin dikerjakan, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Wa ahabu salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat yang paling Nabi sukai adalah maduwimu duwima alaihi, yang dirutinkan meskipun sedikit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan satu salat beliau akan merutinkannya. Muttafaqun alaihi. Berkaitan dengan kalimat perkataan Aisyah wa kana yasumu Sya'ban kullahu, ini bermasalah pemahamannya, karena baru saja beliau mengatakan lam yakun, Nabi tidaklah memperbanyak puasa di satu bulan melebihi Sya'ban. Dan di hadis yang sebelumnya Nabi mengatakan Aisyah mengatakan aku tidak pernah mengetahui Nabi puasa utuh satu bulan kecuali bulan Ramadan. Oleh karena itu maka kullahu di sini maknanya adalah berpuasa di mayoritas bulan Sya'ban. Karena demikian banyaknya sampai-sampai bisa dikatakan sebulan penuh. Adapun realitanya tidak sebulan penuh. Karena demikian banyaknya sampai-sampai bisa disebut sebulan penuh. Demikian kompromi antara hadis pertama yang mengatakan tidak pernah satu bulan, sama-sama dari Aisyah, tidak pernah Nabi puasa utuh satu bulan kecuali bulan Ramadan, yang lain tidak pernah satu bulan penuh. Kemudian dari Imran bin Husain radallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya pada Nabi ada Nabi menanyai seseorang dan Imran mendengarkannya. Nabi katakan, ya fulan wa ya fulan, amma sumta, tidakkah engkau berpuasa di akhir bulan ini? Qal, kata Imran, aku kira yang dimaksudkan adalah Ramadan. Maka orang tersebut mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fa idza aftarta fasum yaumaini, jika engkau telah berbuka maka berpuasalah dua hari. Muttafaqun alaihi. Dicatatkan kaki, diriatkan oleh Bukhari di kitab Siyam. Dan di sana wa qallam yakul asal, perawi asal tidaklah mengatakan aku mengira itu Ramadan. Wa qala Tsabit al-Muttarib an Imran anin Nabi min sarar Sya'ban, ditegaskan kalau itu akhir Sya'ban. Demikian juga dalam riwayat Muslim ditegaskan, apakah engkau berpuasa di akhir Sya'ban? Ya, maka yang benar adalah akhir Sya'ban, bukan akhir Ramadan. Sarar, lihat di catatan kaki nomor 6, akhir lailatin minhu, adalah malam terakhir dari bulan, satu bulan. Diambil kata-kata istasyara al-qamar, artinya rembulan tersebut sembunyi di malam terakhir. Dan sembunyinya rembulan di akhir bulan itu boleh jadi semalam atau dua malam. Kemudian dari Abu Salamah, aku mendengar Aisyah radhiallahu anha mengatakan, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, seringkali aku punya utang puasa Ramadan, fama astati'u, maka aku tidak mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di catatan kaki diriatkan oleh Bukhari, Yahya perawi mengatakan as-sughlu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sibuk ngurusi Nabi atau sibuk dengan Nabi. Sedangkan dalam riwayat Muslim di sana disebutkan as-sughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillah, karena kesibukan beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abdullah bin Abi Qais, beliau mendengar Aisyah mengatakan, karena ahabu suhur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang paling Rasulullah cintai untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau sambung, beliau lanjutkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Lihat ke Imam Ahmad. Dan yang lainnya demikian juga dilihatkan oleh Al-Hakim. Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Tentang Abdullah bin Abi Qais, beliau adalah Abdullah bin Abi Qais, disebut juga Ibnu Qais, disebut juga, ada juga yang mengatakan Ibnu Abi Musa. Dan yang pertama itu yang lebih tepat, Abul Aswad An-Nasri Al-Himsi, bekas budak Atiyah Ibn Azib. Ijli mengatakan orang Syam, dia ada orang Syam, Siqah dan Tabi'in. Abu Hatim mengatakan hadisnya soleh, hadisnya bagus. Dhabi mengatakan seorang yang soleh, seorang yang jujur. Wakana Qurdus yauma Yarmuk, dan beliau wallah alam mungkin maknanya adalah meninggal pada saat perang Yarmuk. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasaffa Sya'banu fala tasumu." Jika Sya'ban itu sudah separuh, janganlah kalian berpuasa. Dan hadis ini hadis yang diperselisihkan ulama sahih tidaknya larangan berpuasa Sya'ban jika larangan puasa di bulan Sya'ban jika sudah separuh. Dikatakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Waqal, dan Tirmidzi mengatakan makna hadis ini menurut sebagian ulama anna ayyakuna rajul muftiran, adalah seorang yang di awal Sya'ban dia tidak berpuasa, lalu ketika tinggal tersisa sedikit dari bulan Sya'ban malah dia mulai puasa, menimbang puasa Ramadan. Maka yang terlarang dalam hadis ini menurut penjelasan sebagian ulama, kata At-Tirmidzi, ada orang yang di awal Sya'ban nyantai-nyantai tidak puasa, tiba-tiba tanggal 20-an Sya'ban malah rajin berpuasa. Nah itu yang terlarang. Demikian juga hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Ibn Rajab Al-Hambali di Lata'if Al-Ma'arif mengatakan hadis ini diriatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim, semuanya dari Ala' Ibn Abdirrahman, dan ini perawi yang bermasalah, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Kemudian beliau menyebutkan hadis di atas. Hadis ini, hadis larangan puasa Sya'ban jika telah separuh, dinilai sahih oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Dan para ulama memang memperselisihkan kesahihan hadis ini. Adapun yang menilai sahih, maka dinilai sahih oleh sejumlah ulama, di antaranya adalah Tirmidzi, Ibnu Hibban Al-Hakim Tohawi Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, di antara ulama muasirin Al-Albani dan Salim Al-Hilali di Bahjatun Nadhirin. Ya, menilainya hasan hadis ini. Namun kata Ibnu Rajab Al-Hambali wa takallama fihi, namun hadis ini dipermasalahkan oleh orang-orang yang lebih hebat daripada orang yang mensahihkannya. Maka bahkan lebih berilmu dalam hadis. Ya, hadis ini dinilai cacat oleh waqal, dan mereka mengatakan hadis ini mungkar dikarenakan ada Abdurrahman ibn Mahdi, bapak dari Al-Ala bin Abdurrahman. Ya. Abdurrahman bin Mahdi inilah yang bermasalah. Yang menilai hadis ini hadis yang dhaif Imam Ahmad, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Athram, muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan lam yarwi al-ala, ala tidak pernah meriwayatkan satu hadis yang lebih mungkar daripada hadis ini. Dan Imam Ahmad menolak hadis ini, menolak kesahihan hadis ini dengan menimbang hadis, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, yang merupakan hadis mutafakun alaih. Yang jadi dalil adalah mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya. Jika tidak boleh, yang tidak boleh sehari dua hari sebelum Ramadan, berarti boleh taqaddum, boleh berpuasa sebelum Ramadan manakala lebih dari dua hari sebelum Ramadan. Al-Athram mengatakan hadis-hadis sahih yang ada seluruhnya menyelisih hadis ini. Yang beliau maksudkan, dimaksudkan oleh Al-Athram adalah hadis-hadis tentang puasa Nabi di bulan Sya'ban seluruhnya, dan beliau sambung dengan Ramadan. Ditambah hadis tentang larangan puasa mendahului Ramadan sehari atau dua hari, berarti menunjukkan boleh kalau lebih dari itu. Sehingga hadis ini menurut Al-Athram adalah hadis yang tsad karena menyelisih hadis-hadis yang sahih. Sedangkan Tohawi Al-Hanafi mengatakan hadis ini mansukh, dan diceritakan adanya ijma' untuk tidak beramal dengan isi hadis tersebut. Dan yang jelas mayoritas ulama' tidak berpendapat dan tidak beramal dengannya. Sekian kutipan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Di hadis ini hadis yang diperselisihkan sejak masa silam, apakah hadis yang kuat ataukah tidak. Ya, antara yang mensahihkannya termasuk yang ulama besar dalam masalah ini adalah At-Tirmidzi. Ya. Dan yang lainnya. Nah, namun maka di antara alasan ulama yang menilai hadis ini bermasalah dianggap bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi telah kita baca, Nabi berpuasa sampai hampir satu Sya'ban, utuh satu Sya'ban. Demikian juga hadis, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan sehari atau dua hari sebelumnya. Berarti kalau empat hari sebelumnya, seminggu sebelumnya kan gak apa-apa, ya gak boleh kan dua hari sebelumnya. Dan seandainya hadis ini kita katakan hadis ini adalah hadis yang sahih dan kuat, maka maknanya tadi sebagaimana dikatakan, diceritakan oleh At-Tirmidzi, ini berlaku untuk orang yang nyantai-nyantai di awal Sya'ban tidak puasa. Kalau yang sudah di awal Sya'ban sudah rajin puasa, silakan diteruskan meskipun sampai akhir Sya'ban. Ini kompromi ulama yang menilai hadis ini kuat dengan hadis-hadis Nabi berpuasa hampir satu bulan penuh di bulan Sya'ban. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang yang punya kebiasaan berpuasa, maka silakan berpuasa pada hari kebiasaannya. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Syakban dan Ramadan. Dikutip oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, Tirmidzi. Kemudian dari Usama bin Zaid, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada 1 bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Syakban." Maka Nabi mengatakan, bulan Syakban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, dan dia adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan. Dan di bulan Syakban adalah bulan diangkatnya amal, ditunjukkan kepada Allah Rabb semesta alam, maka aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, puasa apakah yang lebih utama setelah Ramadan? Maka di sini Nabi katakan, puasa di bulan Syakban dalam rangka memuliakan Ramadan. Dan Nabi ditanya, sedekah apakah yang paling utama? Beliau katakan, sedekah di bulan Ramadan. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dikatakan oleh Tirmidzi hadis ini gharib. Dan jika Tirmidzi mengatakan mengantara satu hadis itu gharib, maka biasanya hadis tersebut dhaif. Kalau cuma semata-mata mengatakan gharib, karena Sotaqah bin Musa menurut para ulama hadis bukanlah perawi yang kuat. Ini mengisyaratkan kedhaifan. Dan diatkan oleh Ibnul Jauzi di Ilal al-Mutanahiyah, dan beliau mengatakan hadis ini tidak sahih. Yahya bin Ma'in mengatakan Sotaqah bin Musa tidak ada nilainya. Ibn Ibn mengatakan hadis ini bukanlah urusannya Muhammad bin Sotaqah bin Musa. Dan Muhammad bin Musa jika meriwayatkan riwayat sering membolak-balik berita, sehingga dia keluar dari batas bisa dijadikan sebagai hujah. Ditambah hadis ini bertabrakan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi mengatakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Maka jika hadis ini dhaif ditambah bertentangan dengan hadis yang sahih, maka namanya dalam ilmu hadis, hadis yang mungkar. Hadis perawi yang lemah menyelisihi riwayat perawi yang terpercaya. Ini disebut hadis mungkar. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, faqattu, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 1 malam, maka aku keluar, ternyata Nabi pergi ke Baqi'. Padahal pikirannya sudah macam-macam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Aisyah, akunti takhafina, apakah engkau khawatir kalau Allah dan Rasulnya zalim padamu? Yaitu dengan Rasul pergi ke rumah istri yang lain. Maka di sini dalil bahasanya dalam di antara fikih poligami, maka di antara bentuk kezaliman ketika jatah malam istri A kok malah pergi ke istri B, itu kezaliman. Qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, dunantu, aku punya sangkaan kalau engkau pergi ke istrimu yang lain. Dialog Nabi ini dengan Aisyah itu terdapat riwayat yang sahih. Di riwayat yang lain jelas. Maka faedah hukum tadi itu adalah satu hal yang valid dan benar. Meskipun kalau untuk sambungan, untuk hadis ini sambungannya ini bermasalah. Kalau Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, dan Allah melimpahkan ampunan kepada manusia lebih dari jumlah bulu kambing dari suku Kilab, dari suku Kalab. Suku Kalab kambingnya berapa, bulunya ada berapa, nah, lebih banyak daripada itu. Kalab adalah hayyun min ahya'id Qudha'ah. Dia adalah salah satu bagian dari suku Qudha'ah. Di antara sahabat yang dari kabilah ini ada Harisah Al-Kalbi, Abu Zaid Ibn Harisah, Zaid bin Harisah, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah itu orang Kalb. Nah, dulu di masa jahiliyah suku Kalab ini posisinya tinggal di daerah Daumat al-Jundan, Tabuk dan pinggiran negeri Syam. Nisbah pada suku ini adalah Al-Kalbi. Mereka disebut Al-Kalb karena mereka adalah anak keturunan Kalab bin Wabrah bin Sa'labah bin Halwan bin Imran bin Hafi ibn Qudha'ah. Ya, tentang status hadis di atas dari Imam Ahmad dan Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis Aisyah ini tidaklah kami kenal kecuali dari sanad ini. Dan aku mendengar Muhammad, yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari, mengatakan hadis ini adalah dhaif. Karena apa? Karena kata beliau, kata Bukhari, Yahya bin Abi Katsir tidak mendengar dari Urwah. Muhammad, yaitu al-Bukhari, mengatakan Hajar tidak mendengar dari Yahya bin Abi Katsir. Hadis ini juga dikomentar oleh Daruqutni. Beliau katakan hadis ini dilihatkan dari sejumlah sanad, namun sanadnya adalah goncang dan tidak valid. Artinya hadis ini dhaif. Dan bagian awal kisah dialog adalah sahih berdasarkan riwayat yang lain. Kemudian dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah subhanahu wa ta'ala melongok di malam nisfu Syaban, maka Allah mengampuni semua makhluknya kecuali musyrik dan orang yang mendiamkan kawannya, orang yang tidak bertegur sapa bermusuhan atau bermusuhan gitu ya. Ini boleh jadi sampai bertegur sapa dan boleh jadi tidak, musyahin bermusuhan dan bermusuhan dengan orang lain. Catatan kaki nomor 4, hadis ini dijadikan oleh Ibnu Majah. Al-Busiri mengatakan sanad hadis Abu Musa dhaif karena kelemahan Abdullah ibn Abi Luhai'ah, ditambah tadlis yang ada pada perawinya Al-Walid bin Muslim. Al-Haisami mengatakan dijadikan oleh Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan Awsat, para perawinya adalah perawi thiqah. Dan hadis ini diperselisihkan Al-Albani menilainya sebagai hadis yang sahih. Ini Al-Albani menilai hadis ini hadis yang sahih. Sehingga terdapat perselisihan, adakah hadis sahih untuk keutamaan nisfu Syaban. Sebagian ulama membuat kesimpulan semua hadis nisfu Syaban dhaif. Kalau kesimpulan Al-Albani, semua dhaif kecuali satu. Semuanya dhaif kecuali satu, yaitu hadis ini. Maka hadis ini dinilai sahih oleh Syaikh Al-Albani, demikian juga Syaikh Ali Hasan Al-Halabi yang menilainya hadis yang juga sahih. Sehingga Syaikh Ali Hasan pernah ditanya tentang masalah SMS minta maaf menjelang Ramadan. Maka beliau mengatakan lebih tepat manakala itu sebelum nisfu Syaban. Manakala lebih tepat, lebih pas kalau itu sebelum nisfu Syaban. Karena supaya termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala saat nisfu Syaban. Maka sebelum nisfu Syaban maka dia meminta maaf kepada orang-orang yang punya ganjalan dan punya urusan dengan dia. Namun beliau katakan ini khusus untuk orang-orang yang punya ganjalan. Kalau tidak punya masalah ya, atau kemungkinan kayak nampaknya tidak ada masalah, ya tidak perlu. Namun menjelang nisfu Sya'ban, siapa yang punya masalah dengan orang, punya ganjalan dengan orang, satu hal yang baik jika dia menyelesaikan urusannya dengan meminta maaf kepadanya, sehingga saat nisfu Sya'ban dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika dia masih punya permusuhan, dia tidak dapat ampunan Allah, karena illa lil musyrikin au musyahinin, semuanya diampuni kecuali musyrik, kafir, dan orang yang memiliki permusuhan dengan orang lain. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah di malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Karena Allah turun di malam tersebut, yaitu sejak tenggelamnya matahari ke langit dunia, lalu mengatakan, adakah orang yang mau meminta ampun, maka aku akan aku ampuni. Meminta rizki, niscaya akan aku berizki. Mendapat dalam kondisi mendapatkan cobaan berupa sakit, kemudian aku sembuhkan. Ala kada, tidakkah yang mau begini dan begitu? Sampai demikian Allah katakan sampai terbit fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-Busiri mengatakan dalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Sabrah dan isi, mungkin bacanya Sabrah, namanya Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad ibn Abi Sabrah. Imam Ahmad Ibnu Ma'in mengatakan dia adalah orang yang suka membuat hadis palsu. Berarti hadisnya palsu. Ibnu Hajar di Taqrib mengatakan para ulama menilai dia adalah pembuat hadis palsu. Ya, hadisnya palsu. Perintah untuk puasa nisfu Sya'ban dan sholat malam nisfu Sya'ban. Hadisnya dasarnya adalah hadis palsu. Waqad warada, dan terdapat dalam keutamaan bulan Sya'ban dan sholat di bulan Sya'ban sejumlah hadis yang dinilai oleh para ulama hadis kalau itu adalah hadis yang palsu. Di antaranya contoh hadis palsu tentang bulan Sya'ban, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Contoh hadis yang palsu. Demikian juga hadis tentang sholat nisfu Sya'ban. Di sana disebutkan kalau Nabi bersabda, wahai Ali, siapa yang sholat sebanyak 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, ya kok dia baca di setiap rakaat surat Al-Fatihah ditambah surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Kemudian Nabi sallallahu, ada Nabi mengatakan, wahai Ali, tidak ada satu seorang yang mengerjakan sholat ini kecuali Allah akan penuhi semua hajatnya yang dia minta pada malam itu. Ini hadis palsu. Demikian hadis palsu yang lain tentang nisfu Sya'ban. Siapa yang sholat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat. Ini lebih ringan ini ya. 12 rakaat, dia baca setiap rakaat surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali namun. La yakhud hatta yara maq'ada minal jannah, maka dia tidak akan keluar sampai dia melihat tempat tinggalnya di surga. Tentang hadis sholat 100 rakaat ya, disebutkan hadis ini oleh Ibnu Jauzi di Al-Mawdu'at, dan beliau sampaikan bahasanya hadis ini punya 3 sanad. Waqal, dan kemudian beliau katakan, tidaklah diragukan kalau ini adalah hadis palsu, karena mayoritas perawinya di 3 sanad ini semuanya orang yang tidak dikenal, dan di antara mereka ada orang yang 100% dhaif. Wal hadis muhalun qata'an, dan hadis ini mustahil dengan tegas. Waqat ra'ayna, dan kami saksikan sendiri banyak orang yang mengerjakan sholat ini. Wetafik, dan itu bertepatan dengan malam itu pendek, padahal sholat 100 rakaat. Malam tidak panjang. Maka ini berdampak fayafutuhum sholatul fajri. Dia kelewatan sholat subuhnya, bablak sholat subuhnya. Dan pada pagi hari jadilah dia pemalas karena kecapean yang luar biasa di malam harinya. Kata Ibnu Jauzi, dan sholat ini dijadikan oleh banyak imam masjid di samping sholat ghaib dan sholat bid'ah lainnya, dijadikan sebagai jaring-jaring untuk mengumpulkan orang awam, dan sebagai alat untuk mencari riasat taqaddum, kepemimpinan, dan didepankan oleh oleh banyak orang. Wa mal abi dzikri al-qasas atau al-qusas, dan para tukang cerita yang ceramahnya cuma sukanya cuma isinya cerita, itu memenuhi majelisnya dengan menceritakan hadis hadis-hadis ini. Wa qulu dzalika anil haqqi bi ma'zalin, dan itu semua adalah jauh dari kebenaran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau atau risalah beliau, karena enggak begitu tebal, Manar al-Munib, yang mengatakan, beliau disampaikan di sana kaidah-kaidah tentang kesimpulan tentang hadis-hadis. Semua hadis masalah ini dhaif kecuali satu. Ini dhaif semua, ini di Manar Munif. Dan beliau mengatakan wa minha, dan di antaranya itu hadis-hadis yang palsu adalah hadis-hadis, semua hadis tentang sholat nisfu Sya'ban. Tsumma dzakara, kemudian beliau sebutkan hadis di atas. Wakal, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan setelah membawakan hadis di atas, dan anehnya orang yang sudah mencium bau ilmu tentang sunnah kok tertipu dengan igoan semacam ini, bahkan kemudian mengerjakannya. Sudah tahu hadis, sudah tahu bisa neliti riwayat, kok tertipu dan malah menjadi pelakunya. Demikian juga Suyuti dalam Ala'il Masnu'ah memvonis hadis tersebut sebagai hadis yang palsu. Demikian juga Syaukani di Fawaid Majmu'ah. Dan tentang hadis yang kedua, yang 12 rakaat, disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Mawdu'at, Ibnu Jauzi mengatakan ini juga hadis palsu, perawinya sejumlah orang-orang yang tidak dikenal. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Al-Manarul Munif, dan disebutkan Suyuti, dan keduanya Ibnu Qayyim dan Suyuti menilai bahasanya hadis ini adalah hadis palsu. Kemudian kita masuk pada poin bahasan yang kedua tentang perayaan malam nisfu Sya'ban. Terdapat satu riwayat dari Ikrimah, kita lihat di tentang Ikrimah. Ikrimah adalah Abu Abdillah Ikrimah Al-Barbari Al-Madani Al-Hashimi. Dia bekas budaknya Ibnu Abbas. Barbar itu nama suku di Afrika. Dia adalah Al-Hafidh, pakar hadis, mufasir, ahli tafsir. Dia mendapatkan riwayat dari sejumlah sahabat. Ikrimah mengatakan, aku menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama selama 40 tahun. Wa kuntu ufti bil bab wa Ibnu Abbas fiddar. Dan ketika itu dia masih jadi budaknya Ibnu Abbas, dia diberi tugas memberi fatwa di depan pintu, sedangkan Ibnu Abbas di dalam rumah. Dan aslinya dia adalah orang yang sulit untuk belajar. Ya, karena Ibnu Abbas yadha' fi rijli al-kablu ala ta'limil Qur'an wa sunnah. Ibnu Abbas meletakkan di kakiku borgol supaya aku mau belajar Quran dan hadis. Karena tidak diborgol, kabur Ibnu Ikrimah ini, menghilang. Maka Ibnu Abbas supaya dia mau
ngaji mendengar diborgol kakinya. Sudah enggak kemana-mana mau ngesot, ini gampang dicari kalau ngesotan. Diborgol kakinya sehingga mau belajar. Akhirnya terpaksa jadi ulama. Ternyata kok jadi ulama. Terus akhirnya ketagihan 40 tahun belajar. Jadi pakar hadis, pakar tafsir di zaman. Dan beliau tinggal di Madinah, oleh karena itu beliau Al-Madani. Dan dulunya beliau tinggal di Mekah. Dan beliau sering mengadakan perjalanan. Qala anu Ibn Abbas, Ibn Abbas pernah berkata tentang Ikrimah, ma hadatsakum anni. Jika Ikrimah bercerita kepada kalian dan mengatakan itu dariku, maka percayalah. Fa innahum lan yakdzib alayya, karena dia tidak pernah bohong atas nama aku. Dan Ikrimah ini adalah orang yang paling mengerti tentang tafsir di zamannya. Al-Ijli mengatakan dia adalah seorang yang siqah dalam hadis. Beliau bebas dari tuduhan sejumlah orang yang menuduh beliau kalau beraliran khawarij atau haruriyah. Beliau adalah seorang tabi'in. Imam Ahmad ditanya tentang hadis yang diriatkan oleh Ikrimah. Beliau katakan, ya bisa digunakan hujah jika perawi dari Ikrimah adalah orang yang thiqah. Yahya bin Ma'in mengatakan seorang yang thiqah. Dan beliau wafat tahun 107 Hijriah. Nah, Ikrimah rahimallahu ta'ala mengomentari berkata tentang tafsir firman Allah, sehingga kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Dan sungguh kami itu mengingatkan, fiha di malam itu dirincilah segala perkara, dan semua perkaranya adalah perkara yang bijaksana, yang tepat. Kata Ikrimah, malam mubarakah yang dimaksudkan dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban. Yubram fihi amrus sana, ditetapkan pada malam tersebut takdir selama satu tahun ke depan. Wa in sa'al akhya minal amwat, dan maka di sana terdapat penghapusan, maka di sana dihapus, ada orang yang dimasukkan dalam daftar orang mati jadi tidak jadi. Wa yuktab al-hajj, dan dicatat siapa yang mau pergi haji tahun ini, siapa yang berangkat haji. Fala yuzadu fihim ahadun, lalu tidak lagi ditambahi. Wala yang kus minhum ahadun, dan tidak ada satupun yang dikurangi. Demikian tafsiran Ikrimah untuk Lailatul Mubarakah di surat Ad-Dukhan. Dan pendapat Ikrimah ini menyelisih pendapat jumhur ahli tafsir. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat di atas di surat Ad-Dukhan mengatakan, Allah berfirman mengkabarkan tentang Al-Quran, bahasanya Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di malam penuh berkah. Dan malam penuh berkah itu jelas maknanya adalah Lailatul Qadar, sebagaimana Allah jelaskan di surat Al-Qadar. Dan itu terjadi di bulan Ramadan dan bukan bulan Sya'ban, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, Syahr Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang kami menurunkan Al-Quran padanya. Dan kami telah sebutkan hadis-hadis tentang, kata Ibnu Katsir, tentang hal ini di surat Al-Baqarah, ketika membahas surat Al-Baqarah yang tidak perlu diulangi. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa man qala, dan siapa yang mengatakan bahasanya malam penuh berkah yang ada di surat Dukhan itu adalah nisfu Sya'ban, sebagaimana ruya diriwayatkan dari Ikrimah. Yang namanya diriwayatkan artinya Ibnu Katsir belum meneliti. Ruya di sini Ibnu Katsir, maknanya Ibnu Katsir belum meneliti apakah sanad sampai Ikrimah valid ataukah tidak. Namun yang jelas ada riwayat dari Ikrimah, itu makna ruya di sini. Ruya di sini tidak mengisyaratkan dhaif. Ruya di sini tidak mengisyaratkan kelemahan, namun mengisyaratkan adanya riwayat. Namun mengisyaratkan belum adanya penelitian tentang riwayat tersebut, namun tidak mengisyaratkan kelemahan. Fakot abad dan najah, maka dia telah menyimpang jauh dari jalan yang benar. Karena nas tegas Al-Quran menyatakan bahasanya malam penuh berkah yang Al-Quran itu pertama kali turun adalah di bulan Ramadan. Najah artinya madhab, tempat pergi, yang aslinya untuk tempat pergi untuk mencari rumput di tempatnya. Maka kita bisa simpulkan ulama tafsir tentang makna malam penuh berkah di surat Ad-Dukhan punya dua pendapat. Yang pertama itu adalah Lailatul Qadar, ini ada pendapat jumhur ahli tafsir. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Ini ditegaskan, ini kan dikatakan oleh Ikrimah, atau lebih diqah, lebih teliti kita katakan demikian diriwayatkan dari Ikrimah. Kecuali jika memang telah diteliti ternyata riwayat Ikrimah adalah riwayat yang sahih. Wajah dan yang benar wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama tafsir yang mengatakan malam penuh berkah adalah Lailatul Qadar, bukan nisfu Sya'ban. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan secara global di surat Ad-Dukhan dengan mengatakan malam penuh berkah, lalu Allah jelaskan di surat Al-Baqarah kalau itu di bulan Ramadan, dan Allah jelaskan di surat Al-Qadar kalau itu adalah malam Al-Qadar. Maka siapa yang mengklaim bahasanya malam Mubarak adalah malam nisfu Sya'ban, tidaklah diragukan ini adalah klaim yang tidak benar, karena dia menyelisih nas tegas dalam Al-Quran yang betul-betul gamblang. Dan tidaklah diragukan setiap yang menyelisih kebenaran adalah satu hal yang tidak benar. Dan hadis-hadis yang dibawakan oleh sebagian orang yang mengatakan malam penuh berkah adalah bulan Sya'ban, itu menyelisih nas tegas Al-Quran. Maka ini adalah dalil yang tidak ada landasannya. Walaisu sanadu syai'in minha, dan tidak ada satupun sanad yang sahih dari hadis-hadis tersebut, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Arabi dan para ulama peneliti lainnya. Dan satu hal yang sangat-sangat mengherankan, seorang muslim yang menyelisih nas tegas Al-Quran namun tanpa dasar dari ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi washabihi wasallam, wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.